serata.
Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'a gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Mordaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Torban darbee sagantaan guyyaa yaadannoo Wallisaa Usmaayyoo Muusaa magaala Finfinnee keessatti gaggeeffameera. Sirboota qabsoo Oromoo hedduu weellisuudhaan kan beekamu Usmaayyoon keessuma walleewwan inni baandii caffee gadaatii fi gadaa bilisummaa keessatti wallise hedduudhaan kan yaadatamudha. Guyyaa yaadannoo sanaa irratti kitaabni seenaa Usmaayyoo kan eebbifame yommuu ta'u, barreessaan kitaabichaa gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa sirboonni Usmaayyoo gadi fagoo fi kan dhaloonni amma waan hedduu irraa baratudha jedha. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Galmoo Daawiti sirnicha irratti argamuudhaan gabaasa qindeessa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Albamoota muuziqaa afaan Oromoo 3 akkasumas walleewwan qeenxeen lakkifaman garaagaraa akka gumaacha Usmaayyoo Muusaa keessumaa bara 1980 booda warreen muuziqaa afaan Oromoo ol mul'isan keessaa tokko jedhama. Artiist Suutee Baarentoo ijoollummaa kaasee Usmaayyoo waliin warra ture keessaa tokko.
Seenaa dhaabbata kan yeroo dheeraa ifee wal ga'ee addunyaa maaraa. Argachuuf lola Oromoon har'a. Usmaayyoo uumaadhaan nama bashaasha, nama gaarii, nama saba fiitiif quuqamuu fi akkasuma immoo uumaa isaatiin nama qabsaawaa sabaaf uumame jechuudha.
Dilbata darbe kana sagantaan yaadannoo Usmaayyoo Muusaa Finfinneetti gaggeeffameeti ture. Qophii kana gubbaatti maatiin Usmaayyoo, weellistoonni fi qaamoleen hawaasaa hedduun irratti kan argaman yoo ta'an yooma kana kitaabni seenaa Usmaayyoo dubbatuu fi sirboonni isaa bifa haarawaadhaan qindaa'an eebbifamanii jiran. Saartuu Usmaayyoo sagantaa kana yaadannoo abbaa isheetiif qindeessite.
Bara kana guyyaa 10 guutuu kobaa kabajaa baane har'a garuu Oromoo wajjin kabajuun biyyaaf hedduu irratti dhaga'ame. Hedduun gammachuu guddoo irratti dhaga'ame. Abbaa kiyya qofaa miti abbaa Oromoo maraati. Abbaa Oromoo maraa ta'uu asitti isin arguu kiyyaan mirkaneeffadheera. Hedduun gammadee jira.
Artiist Suutee Baarentoo Usmaayyoodhaan kan wal barre jalqaba yeroo JRT'tiif gara Harargee dhufe ta'uu dubbata.
Xiqqoo turree akkuma jennetti immoo yeroo sanitti mootummaan jijjiirraan godhamee nuti gartee sirbarra turree yeroo sana immoo naannoo sana adda bilisummaa Oromootti turee adda bilisummaa Oromoo waamicha artistoota Oromootiif namni aadaa guddisuudhaatti jirtan yookiin artistoota taatan hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qoode akka fudhatan kan jedhuun waamicha nu godhanii waamicha kanaan deebinee artistoonni naannoo san jira warra akka Kadiir Sayidfaa, Aadaa Maarufaa, Alloofaa taalee dadarbi kan jedhamutti Harargeetti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kan Bosonaa dhufee dhufuma kamnee warra Dirreedhaa irraa dhufee fi walitti baandii caffee gadaa kan jedhamu yeroo sanitti naannoo san itti gaafatamaa siyaasaa yookiin waajjira naannoo sanii kan ture Nadhii Gammadaa ture yeroo san achitti wanni itti walumaan itti fufne jechuudha.
Suutee Baarentoo baandiin kun bara 1983 booda yeroo dhaabni ABO chaartar keessaa ba'e miseensonni isaa bittinnaa'u sanduubas Usmaayyoo waliin ta'uudhaanii gara Finfinnee dhufanii baandii bilisummaa fi gadaa keessa waliin hojjetaa akka turan dubbata. Usmaayyoo Muusaa yoo jedhamus namoota waliin turan keessaa Suutee Baarentoo nama tokko.
Numa qabamnee miseensota keenya ajjeessisaa jirtu akkasuma immoo miseensota adda bilisummaa Oromooti kan jiru akkasuma immoo sirbootaan uummataa fi mootummaa uummata mootummaa irratti kakaaftan kan jiru hidhanii mana hidhaatti nu darbanii gadaa tokko yookiin waggaa 8 mana hidhaa keessa turre jechuudha.
Miidhaan baay'een achi keessatti Usmaayyoo irra gahaa ture moo akkam ture haalli isaa?
Usmaayyoon goota ni xiiqawa nama xiiqawaa waan ta'eef yeroo baay'ee achi keessatti ni tuhu kaateedhaadhaan harkaa miila hidhuu mana dukkanaatti darbanii rakkisuu kana ture jechuudha. Walumaa galatti amma namarraa afaan hubaasanii mana dukkanaatti miidhaa turanii.
Sagantaa yaadannoo dilbata darbee kana irratti qorataan seenaa fi aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaas argamanii jiran.
asli Oromo, dubati Oromo, sena Oromo kesat, bilisumma dap absorbe, namni duit faradam dubati Oromo isen anggapa asli Oromo. Anu usumayo Musa kanan arge abu kain jaj gafo usumayo Musa asli Oromo fah duit tebaradame manahit ajiru korban korbanin dek dedine warra gafa tatu dek je Usmayo Musa warahat rakyat ajir ilman sani gafat ajir tu no makasani pingin serdi
Gazetesta Bosonar Eresta kitab sena Usmayo Musa berreste
Inni kun malin ni artistota kanab Yoti kati yaade chu wani san delegan kunimmo Laban ni ammalne wama tikko Amma sena Usmayo kuni Kitaba guddada wahedut kesa argama jechu niti Ata waru Sirbu Usmayo tokko kitaba tokko wawuranda Sirba sana kitaba barresu ni nandamatu Ata waru tikko lima tikko Wahai Usmayo Laban ni kanaduna inargin Wari amma kunimmo wadik oyo argan Kunimmo malisa jaba ke yo jabe fatte Wani sanu jatan sana namati yo unte Jaba kan amma kana horatte chu San sana
Bosonan, Sinan Arti Afan Romo, Ammas Korannu Akabar Bacci Suime, Kanab Karude Gersijiru Baye Gadbua Wan Tevi, Itziya Damu Kabaja Dejra. Akka Sinan Saratti Mamitti, Usmayo Musa Alba Mota Muzika Sadikan Kopes Diyotaw, Dibbe Mane Daafi Kapsorratti Midare Dakkabin Ukubsa Terra Kanke, Baridibbo Kur Sagal Sagal Tami Sagal Magala Chirotti Lubbu Nisa Dabar Tejirti. Ganna Afurtami Saditti Kabukote Usmayo Musa, Abba Jolle Afriti Jira, Sinan Sa. Gabas Sagal Amerika, Galmo Dait, Finfinnera.
Kan hordofaa jirtanii Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirni kabajjii waggaa 500ffaa haaromsa gadaa sadaasa 26 bara 2022 kutaa Minnesotaa magaala Minneapolis keessatti geggeeffamee ture. Sirnicha galma keessatti qofa ittuu hin ta'in karaa miidiyaa hawaasaatiinis namoonni 100 lakkaa'amanuu hordofanii jiru. Kabajji guyyaa kanaa ilaalchisuudhaan miseensa koree saganticha qindeessee kan ta'an obbo Jamaal Ganamoo fi hayyuu seenaa Piroofeesar Mahammad Hasanii wajjiniin haasaa taasifnee jirra. Sirna yaadannoo guyyaa sanaarratti maaltu ta'ee gaaffii jedhuu fi deebii obbo Jamaal kennaniin eegallee gara ijoo dubbii Piroofeesar Mahammad beekumsa isaaniirraa nuuf qoodanitti darbina waliin caqasnu.
Haaromsa gadaa bara 1922 madda walaabuutti uummanni Oromoo godhee humna isaa jabeeffatee of haaromsee humna isaa cimsee jaarmaa isaa cimsee tokkummaa isaa cimsee biyya ofiitiif falmatee kabajaa ofitti horee barri kun barri 2022 waggaa 500ffaa isaa waan ta'eef yaadachuun nurra jira. Har'as akkuma abbootii keenna akaakilee keenna abaabilee keenya jaaramuun barbaachisaa ta'ee mul'ata. Sirni gadaa immoo dhalootarraa gaafa dhalattirraa kaatee hanga gaafa addunyaa kanarraa galtutti taayimarraa haga gadamoo hojjetitti caasaa keessatti namni jaaramee waan jiruuf lammiin Oromoo guutuu yoo jaarame rakkoon jaarmaa hawaasa Oromoo keessatti faffaca'insi kun furachuudhaaf carraa nuu banaa. Abaabilee fi akaakilee keenyarraa waan isaan dalaganirraa barannee nutis aadaa san qabannee of gurmeessuuf, of jabeessuuf, of cimsuuf hawaasa addunyaa irratti dhageettii qabu ta'uudhaaf carraa nuu banaa isa dabarirraa barachuu, ayyaaneffachuu, kabajuu egereedhaaf immoo akka itti hawaasni keenya kanarratti hundaa'ee. Of cimsu irratti dalaguu kan jedhu ture.
Maal maaltu iyyuu taasifame achirratti eenyutu irratti hirmaatee maal maaltu dhiyaate?
Baay'ee galatooma. Egaa tokkoffaa historical records maaltu tahee bara kuma yeroo sanitti waggaa 500 dura maaltu tahee sababaan immoo tuyyuu haaromsa sun barbaachiseef maali kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu Piroofeesar Mahammad qorataa seenaa. Oromoodha akka namni baay'een beeku isaantu waan yeroo sanitti tahe akkasumas immoo tuyyu haaromsun maaliif akka barbaachise isarraa immoo maal akka barannu kaasanii infaakti qixxaanu kan ture Piroofeesar Asaffaa Jaalataati haratti dalonni harra kun immo hawaasni oromo sabni oromo amajiru kun yero sanit toggaadi bashan dura waante sanirra mal barata professor asafane deesani akkasumas dr kowe kum saada gumata sinketi dubartota hawaasa oromo kesetti ujireni hawaasa kesetti kanjidu walitti latin sasirna gadaati finni qabu laafine jabeenna kane kana wajji walitti name dr kowe kum saatu deesse akkasumas immo ade amane badaso kanjidu yaada baaye jejjabanu deesse akkasumas namni tiger worku jedemu dirgaggo gaadi gidamaati kana afna di baaye hirmaachu qaba kanjidu kaasani akkasumas namoonni adda addaa itti dabalanii kan bakka adda addaa irraa hirmaatan obbolubeen guyyaa irraa guyyaa kaleessaa kana yookaan ammoo waggaa dhibba shanaffaa kana maaliif kabajuun akka nurra ture maaliif akka nurra jiru hegireedhaafis ammoo kanarratti hundoofne maal gochuun akka nurra jiru yaada gurguddaa dhiyeessanii obbo teessoo namarraa gurmuun kun yaadni kun akkamitti akka maddee akkamitti akka irra hojjetamaa jiru hegireedhaaf akeeka akkamii akka qabnu kanniin uummataaf ibsaa turanii bifa baay'ee bareedaadhaan qindaa'ee.
Hordoftoota keenya waa'ee haaromsa gadaa kanarratti akka waan nutti himanu hayyuu seenaa Profeesar Mohaammed Hasanii Joorjiyaa Isteet Yuunivarsiitii irraa affeerree jirra. Gaaffiin kiyya maa inni haaromsa wanti jedhu mataansaa maa inni maaltu haaroome waggaa 500 dura gadaan isaan dura jiraa ture miti maaliif waggaa 500 asitti haaroomsa jedhamee jalqabame isheedhuma kanarraa jalqabu laata.
Yaada gaarii obboleessa kiyya aan yeroo dheeraaf Joorjiyaa Isteetiin barsiisaa ture ammammoo san dhaabee soorameetiin jira. Qaceeltuma jecha uummata keenya wanni haaroomsiisuu barbaachisuuf guddaan tokko waa lama. Uummata keenya yeroo san diinaatu mars lola guddaatu ture eeriyaa sanitti uummata kiristaanaatii fi islaama jidduu lolli uummata keenyaas hedduu miidha ture san keessatti akkamitti lola kanarraa dandamannee jabaannee wal dhageenyee keessaa baanaa fayyadu wal gahaniiti yeroo dheeraa marihatanii pirinsipil hedduutu adda addaa lafa kaayatanii. San haaromsuun sun maal godhee sun fakkaata uummanni keenya akka uummata tokko ka wal dhaga'u ka wal jala yaa'u ka liidarshiippii qabu san takka kan uume ispiriitii san isite ka sibiilatti ka lamaddiiti karaa miliitariitiin akkamitti effektiiv ta'anii akkamitti jabaatanii diina uummata keenya ka galgalaa ganama uummata keenya roorrisu akkamitti dura dhaabbachuu danda'an tajaajilu. Sanis furmaata itti furaniiti haaromsa sanirraa akka ka'e uummanni keenya karaa miliitariitiinis jabaatee if defend godhuu jechuu kiyya jabaatanii karaa tokkummaan uummanni lafaa ka'anii akka nama tokkotti lafaa ka'anii wal dhagahanii wal jala yaa'anii jabeessan akka dhugatti sirni gadaa uummanni Oromoo akka uummatatti akka jabaatu sirna bareedaa sirna dimokiraasii. Dimokiraasii jechuun bara kan uummanni keessaa qooda fudhatu jechuudha. Uummataatu sagalee isaaniitiin waan godhuu barbaadan godhan jechuudha. Sanii jecha egaa haaromsi kun dhalate as amata 350 shantama hanqaa amata 350 maal jechuu kiyya akka lakkoofsa faranjii 1880 naannoo san dura riili foorsiin tokko ka uummata keenya cabsuu danda'u hin turre eeriyaa san uummanni keenya uummata jabaa turan jechuu barbaadeeti. Sirni gadaa uummata keenya uummata cimaa godhe sanii fi haaromsiise ayoop gaafii ta'e deebise jedheetiin amana.
Sirriidha argadheera hordoftoonni keenyas kana hin hubatu jedhee tan yaada hedduu galatuma Profeesar Mohaammed.
Kun sagalee Ameerikaati. Hayyuu seeraatii fi itti aanaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa Itiyoophiyaa kan ta'anii obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa mana murtii Ijibbaataa kan tokkummaa mootummootaatti abbaa murtii ta'anii akka hojjetanu filatamanii jiru. Biyya keessaa fi biyya alaatti gorsaa seera ta'uudhaan kan hojjetanii obbo Salamoon hojii amma itti filatamanii ilaalchisee jaallannee gammadaa wajjin haasa'anii jiru. Qophii keenya itti aanu waliin caqasnu. Akkana jechuudhaan jalqabu obbo Salamoon.
Iddoon amma itti muudame dhaabbata mootummaa gamtoonii keessa mana murtii jiru keessatti abbaa seeraa haaf taayim jedhama. Abbaa seeraa yeroo walakkaa jechuudha. Achirratti ni kana kan muudame afaan Ingiliffaatiin manni murtii kun United Nation Dispute Tribunal jedhama.
Hojiin isaa maayin?
United Nations Charter erga ijaarame booda bakka adda addaatti hojiisaa hojjechaa jira. Baabbii lafa kanarra jiran hundumarrattu kaayyoottiin dhaabbate san yeggu dalagu waa'ee seeratiin wal qabatee waa'ee haqaatiin wal qabatee dhaabbanni gamtoomni kun wal hojii baay'ee hojjechaa jira. Haa ta'u malee waa'ee haqaa irratti waa'ee nageenya addunyaa waa'ee misooma addunyaa waa'ee hiyyummaa balleessu sagantaa adda addaa qabaate yeggu hojjetu biyyattii hojjetu san keessatti mana murtii National Court san jedhaman kana jechuudha. Mana murtii kana keessatti dhimmi isaanii ni ilaallamu. Seerotii biyya inni itti hojjetu keessa akka hin ilaallamne immuunitii qaba. Kasasuus hin danda'u, himachuus hin danda'u, himatamuus hin danda'u jechuudha. Kanaafuu waa'ee hojii seeraatiin wal qabatee internal affairs, justice affairs waa'ee haqaa wal qabatee waan jiru mana murtii ofiisaa of danda'e internal justice affairs of the United Nations dhaabbanni tajaajila abbaa seerummaa kennu hundeessuu waan barbaachisaa ta'eefidha. Manni murtii kun dhaabbata gamtoomanii kan ijaarame jechuudha. Manni murtii kun abbootii seeraa sagaltuu muudamaa fi abbootii seeraa sadii dhaabbiidhaan hoggaadha hoggaatti hojjetanii abbootii seeraa jaha immoo yeroo walakkaa isaaniitti hojjetanii tarmiin isaanii waggaa torbaa fi tajaajiluun irraa eegamu. Kan muudummoo United Nation General Assembly yaa'ii dhaabbata gamtoomaniitidha. Dhimma United Nation Internal Affairs ta'e hundumaa manni murtii kun kan jiru New York, Jenevaa fi Nairobi irra jira. Bakka sadeen kana hundumaa deemnee hojjenna jechuudha.
Akkamitti filatamtan obbo Solomoon?
Abbootiin seeraa sadii tarmii isaanii fidhan tureeyyuu abbaa seeraa lama dhaabbidaa tokkommoo haaf taayim. Kanaaf jara kana bakka buusuudhaaf United Nation Internal Justice Council International Vacancy baasee tureeyyuu isatu namoota filatee qoratee yaada dhumaa kennee muudamaaf General Assembly dhabdeessaa fi kuma nama tokkootti erga dorgomee booda. Engadda yeggumu muudamni keenya UN General Assembly'tti dhiyaatu kaawunsiliin kun akkamitti maal keessa dabarsee namoota kana akka fidatee akka dhiyeesse gabaasa dhiyeesse ture jechuudha. Gabaasa kanarratti akka kaa'ametti vaakansii ba'een biyya adda addaatirraa ardii hundumarraa namoonni 380 fedhii isaanii agarsiisanii akka galmaanii kan turan ta'uu isaanii calallii godhee namoota 90 qormaata barreeffamaatiif akka dhiyaatan godhee erga qormaata barreeffamaa fudhannee booda immoo nama 31 immoo interviiwuudhaaf akka dhiyaannu nu godhe jechuudha kaawunsiliin kun. Namni tokko interviiwuu irratti ni yaadne namni 30 interviiwuu booda turre. Interviiwuun kunis kan gaggeeffame dhaabbata mootummaa gamtoomanii waajjira Heeg argamutti qaama dhaabbeeti interviiwuu kan goone ji'a caamsaa darbe interviiwuu fudhachuu danda'eera jechuudha. Vaakansii kana irratti dorgome haaf taayim jaja jedhama kana irratti jechuudha. Nama lama kaawunsiliin kun muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Anaa fi dubartiidha abbaa seeraa mana murtii waliigalaa biyya Awustiraaliyaa kan turte muudamaaf nu dhiyeesse jechuudha. Dhuma irratti fuul taayim irratti nama lamaa yoo barbaadamu namni 4 muudamaaf dhiyaate. Haaf taayim irratti nama tokko yoo barbaadamu nama lamatu dhiyaate. Dhuma irratti kan murtii kan kenne eenyu? United Nation General Assembly kan jedhamu yaa'ii waliigalaa hambiyyi mootummaan addunyaa kanarra jira hundumtuu keessatti miseensa ta'an 193. Gaafa filannoo kun gaggeeffamu walga'ii irratti kan hirmaate biyyi 190 sagaleen kennamee anaaf sagalee 97 kun argannu. Ana wajjin dorgomte abbaan seeraa biyya Awustiraaliyaa fi dhufte sun immoo sagalee 90 argatte. Biyyi sadi immoo in abstention jedhamu waan sagaleen kennine san ta'anii caalmaadhaan sagalee waan argatte waan ta'eef ani muudamuu danda'eera jechuudha.
Asirratti obbo Solomoon walakkaa jechuun maayini? Walakkeessa waggaaf hojjettu moo maal jechuudha? Ingilishiinsaa haaf jedha.
Haaf taayim jedhama dhuguma. Fuul taayimiin yeroo hundumaa bakka hojii san taa'ee achuma taa'eetu hojjeta. Warri haaf taayimii garuu yeroo hojiin hojjetamu qofa bichaadha bakka dhadhachaa sanitti argamu kan irraa eegamu. Kanaaf ji'a lamarraa kaasee ji'a sadiis ji'a afuris garuu maaksimam haga ji'a jaalatti tokkoo keessatti bakka dhadhachaa san deebinatoo hojjechuun irraa eegama jechuudha.
Dorgomanii iddoo argachuun barnoota hojii waan deemu qaba. Barnoota sadarkaa maalii akka qabdan natti himaa?
Biyya keessatti digirii jalqabaa seeran yuunivarsiitii Finfinneetti xiinfixee sana boodas immoo yuunivarsiitota adda addaatirraa digirii 2-3 hojjedheera. Yuunivarsiitii of Amsterdam irraa International Economic Law dhaan maastireetii baradheera. Biyya Ameerikaatti immoo yuunivarsiitii Harvard irraa seeran maastersi baratteera akkasumas yuunivarsiitii harvard yururraa bulchiisa ummataatiinis public administration jedhamsaniinis maastersi baratteera kana birattis immoo seera walqabatee kan akka biyya israa'elittis short term training kana irratti hirmaateera biyya ameerikaattis academy of american international law jedhamu irratti corporate law commercial law keessattuu seera ameerikaatiin walqabatee leenjii kennan adda addaa irratti hirmaattee yeroo baay'ee leenjii fudhateera biyya keessatti abbaa seerummaadhaan ogummaa seeraatiin immoo gara waggaa 25 hojjateera biyya alattis international arbitrationaan walqabatee seera addunyaa kanaan walqabatee wanna jiru irratti hojii adda addaa yeroo adda addaa na hojjeta kana keessaa tokko heegittin argamu permanent court of arbitration jedhamsa irratti arbitrateran jedhamu galaagaa daanyaan jedhaniin sanyi court san irrattis membership ta'ee too keezii irratti assaayinii ta'ee yeroon itti hojjedhe sani jira ana irratti amantaa abdii godhataniis jechuudha sagalee caalmaa argachuu kan danda'e jedhee too dubbachuu nan danda'a jechuudha.
Obbo Salamoon Araddaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Cirran alaattiif baay'ee ulfaadduu jaalanneetis jechuu barbaada.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii sanbataa fi dilbata karaa saatelaayitiitiin isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu waa'ee walgayii haala jijjiirama qilleensaa kan mootummoota gamtoomanii dhiyeenya kana biyya Masirii keessatti taasifame irratti kan xiyyeeffateedha. Tigisti Gammee dhimma kanarratti keessummaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessitee jirti.
Walgahii haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Masrii keessatti geggeeffame Conference of the Parties COP27 irratti biyyoonni Afrikaa dhaabbii jabaa qaban ifa godhaniiru. Hanqina boba'aa salphisuudhaaf uummata isaanii hiyyummaa keessa baasuudhaaf akkasumas guddina dinagdee ardittiidhaaf barbaachisuu fi murteessa ta'ee jajjabeessuudhaaf falli jiru qabeenya boba'aa foosilii misoomsu akka ta'e.
Waggaatti takkaa yookaan yeroo lama walga'anii dubbachuu osoo hin ta'in hojiin isaan guyyaa guyyaatti hojjetan maalidha? Yeroo yerootti kan isaan sirna siyaasa isaanii keessatti dinagdee isaanii keessatti poolisii adda addaa baasuu irratti kan isaan hojjetan maalidha kan jedhu yoo ilaalle baay'ee kan gammachiisu miti yeroo baay'ee.
Akkuma beekamu rakkina jijjiirama qilleensaatiin ardii Afrikaa keessatti balaan gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumaa ongeen oggoota afran darbaniif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti mul'ate uummata beelaaf godaansaaf saaxileera. Kanaafis walgahii tibbana geggeeffame irratti sirnoota godhaman keessaa tokkichaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHAadhaan an qophaa'e irratti hirmaattonni haasaa dhageechisan maallaqni qarqaarsaa kallattiidhaan gara hawaasa rakkatee saaxilamoota bira gahuu qaba jechuudhaan dhimmichi ariifachiisaadhaa fi dafanii irratti hojjechuu an barbaachisu ta'uu an ibsan. Qeeqxoonni akka jedhanitti mariin akkanaa kun bu'aan inni lafarratti agarsiisu gahaa miti.
Sirna dinagdee addunyaa kanaa wajjin walqabata. Sirna kaapitaalizimii wajjin walqabata jijjiiramni qilleensaa.
Dr. Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii Zuurich keessatti barsiisadhaa fi qorataadha. Waldaa Qorannoo Oromoo OSADHAA immoo pireezidaantiidha. Dr. Asabeen sirni dinagdee addunyaa kaayyoon isaa qabeenya uumamaa fayyadamee galii ofii guddifachuu ta'uun rakkoo ijoodha jedha.
Waa'ee boorii waa'ee egeree irratti dhimma hin qabaatan jechuudha. Kanaaf warri mootummaan yookaan mootonni kun dhufanii achitti walga'anii dubbachuumti isaanii suni bu'aa guddaa buusa jechuun baay'ee ulfaataadha yoo lafarratti sun jijjiiramni dhufe malee.
Gama qorannoo dhiheessuutiinis fakkeenyaaf hirmaannaan Afrikaa baay'ee muraasa. Biyyoota kanatti qorannoo warri hojjetan beektonni Afrikaa irraa hedduminaan hin hirmaatan. Ammas qorannoo waan isaanii barruulee bebbeekamoo ta'an addunyaa irratti jiran irratti dhiheeffachuudhaaf caasaa akkasii hin qaban. Beektonni kun keessa hafanii hiikoon hin dhufaa akka addunyaatti.
Kuni gaaffii bareedaadha. Beekumsi karaa tokko duwwaa yoo madde warra qabeenya qabanii warra humna qaban duwwaarraa yoo madde rakkinoota kana furuu danda'a jechuudha. Furuu hin danda'u tasumayyuu. Maaliifi yoo warra Afrikaatti naannoo sana jiran yoo qoratan immoo akkuma tiyyuu jette iddoo gurguddaa irratti iddoo beekamu irratti maxxanfamuu hin danda'u. Kun maaliifidha kan jedhu yoo ilaalle akkaataa macaasaan beekumsi ittiin burqu kun knowledge production jennu suni akkaataa inni itti diriiredha. Waggoota dheeraatiin jalqabee jaarraa 19ffaa jaarraa 20ffaarraa iyyuu jalqabeeti beekumsa hundee beekumsaa jedhee kan ilaalamaa ture caasaa sanas dinagdee isaas siyaasa isaas waan dhuunfatanii turanii fi biyyoota Awurooppaa fi biyyoota guddatan akka Ameerikaa kana fa'aadha jechuudha. Kanaaf beekumsi tuma jiru dandeettiin isaa sunis tuma jiru rakkoon sunis naannaa sana tuma jiruu fi furmaanni isaas achuma tuma jiru warraka Afrika aka Latin America biyota dadda ke sa warri jirani beekum sa sani sana dunya tile beekisu findanda ani chuda warra Afrika sa ta warra Latin America te beektoni jiransuni qoratani barule beekamot matansu da fi karansa baye baye ni pada
qoratoni biye sanira ta an hirmachun addadumma qaba yechuda
Sebab mana kah? Malah ini jadi kunci akan ini korang tanya cumit. Biar kunci kah ini rupu gaya tu kote akan ini orang jia tu kujia lah macam kesi jira tani wah tu kore fanu fuk tani jaga lah ni cumiti. Toke fa ilal kah ufi ufi fuk tani game ansana ti jira. External perspective kan jenu. Ini kah ini mu? Aku mengajar ini roga babu fida akan ini korang tu. Wah ini jira macam lensa garu kah ini roga babu ti akan ini korang tani dia biar ini format fida cumiti. Karena fida malah ini. Jari nak kanya cing korang tanya sikit urusan kami ti akan latu baju indah dama.
Darga go safi jual lela faru fani. Wan dunia aku fundurat itu saat anhu bu iraj ala isan wan taif. Mal baru dandan.
Wae jerawak lensa harai rodesinu wae egere bori nak kani odesun danda amu cula. Malivi arra wan ni manjai toko kalau mu arra wan huma majuru toko bori kami dansa kaini raga wan taifi wae egere ratti dubba cumbai ma barbaci sada. Wain jijira mak lensa Eropa tu, fakan Amerika tu, fakan ni China tu, fakan tu, evan ni lah Allah tu tuhun tane. Wanu ma nanu ofi jururati ammaran de, undum tisayo guma chudan de atae hegere borisa vi watoko umma chudan de chuda. Yoma mit ansun ufelle ti ala yoma ufelle dendama chururati da gargara. Hojo jisani dendama tu. Lamefan mu behumsa ni kan dendama tani. Resiliensi cerita nama Kenya ni, umat abu orang ayuh orang ni berkumpul kabuni, hari wajib ni rosak kau garabradi mu, akadat tuwal gargarani, akadat ti kabinnya umat makana kunumfatan, kanakan kuni berkumpul, kanetun alun dergagun berkumpul sahani abu ti sahani rati fudatani, wae kanapa kopesu ni wan tokoda, ini kan mok mandura jenis ana, wan hoji guja guja tojitani. Bosona arak kabin yang gurada deh, bosona cireti gurgura tayote ni toko bor malakat ufudan dombe kamai cula. Kanaf darga gonis wan rakini pun rakina dunia mayote ayu nanu masani ufeti dalasani boris wan mirubi salarate wan gumai cula dan gumai cula abu cula.
Konferensin sadasa jak abe gege famatu rejima sadarbe sadasa kula sadet umuramer. Afrika malis walu magala akka dunya tiit immoni irratit iye fataman kesa biyoni jijiramak illensa dandama churratti akka ufko pesan karkaru. Biyoni gudda chajran fandi okan mo maallak akoji kanaf isaan barbaach su akka argatan gochu. Biyya Sizurlandi University zuri kesatti barsti salafi kuratan taan Dr. Asabara Gaza ulfaad ajichanin kopi yana rakan mantumura anitik stigammeti nagaan.
Lumarratti si Odu Sportitin, misensoni gare kubba mila United States kibtata den gaddam, gare Irani goli tokofi zero ani injifatani. Matamata isaniti batasa dolari kuma ibbasadifi kuma saddettama akarga chura avdemanu, Associated Pressi gabase jira. Akka wali galte federeshini kubba mila United States fi, waldata watota gidduti taasifamin, misensoni gare kubba mila dubartota, barakuma la mafi digdami sadi, wajja kubba mila addunya kan dubartota irratti hirmatanisi, matamatati batasa irotani walfakatu argatu. Akka gabasni Associated Press double jedettim federationin kubba mila addunya fifan garewan kubba mila irota wancha barana isakayatar ke satti taasifama jiru ratir macha jiran soddomi lama fim badasa dollara milioni ibba afuri fi milioni afurtama kennuf jira fifan wancha kubba mila dubartota barakuma lama fi kudasagali taasifama ratti badasni inni gare tabattota tif kenne dollara milioni soddoma Tapi wanca kubba mila dubartota, adolesa digdama amma agaya digdama, barakuma lmaf digdami sadi, Australia afi New Zealand kesati akkatasifamu bekamera. Sagalena Amerika, saganta afan Oromo akla kopsa Ethiopiati, galgala kesa saati lama volakka da jalkabe anga saati saditti, sambata fidilbata, kopi satelaiti dani debarsu kadarra aserratira wata. Kanisin kesumme saature ambufkadu morodati, kopi kenya boritini amma walitidebinuti nagatibula.